right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับค่ำคืนนี้สิ่งที่เราต้องรู้คือตลาด EV ในบ้านเราเนี่ยก็เริ่มที่จะเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆแต่เราเริ่มสังเกตเห็นอยู่อย่างหนึ่งนะครับค่ายรถยนต์จีนเริ่มที่จะคืบคานมาแล้วก็มาทีเนี่ยโอ้โหทุ่มเม็ดเงินเป็นหลักหมื่นล้านเลยนะฮะแล้วก็มาไม่ใช่ค่ายเดียวด้วยนะครับตอนนี้หลายค่ายด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าสนใจนะครับว่าตอนนี้เขามองกันอย่างไรนะครับวันนี้รับเกียรติจาก2ท่านนะครับท่านแรกรองศาสตราจารย์ดร.ยศพงษ์ละออนวลครับเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัย Mobility and Vehicle Technology Research Center มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม9ธนบุรีและนายกสมาคมกิตติมศักดิ์สมาคมยานยนต์ไฟฟ้าไทยครับสวัสดีครับอาจารย์ต้นครับผม
สวัสดีครับคุณอิทครับคุณสิทธิชัยด้วยครับ
ครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณสิทธิชัยดวงรัตนฉายาครับผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิจัยการลงทุนบริษัททรัพย์ Innovest X ครับสวัสดีครับคุณสิทธิชัยครับผม
ครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับปีนี้ครับแล้วก็สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับ
ครับคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse ด้วยนะครับเนี่ยผมเริ่มอย่างนี้แล้วกันนะครับคือเราจะเห็นนะครับอาจารย์ต้นว่าตอนนี้ค่ายรถยนต์หลายๆค่ายโดยเฉพาะทางฝั่งของจีนเนี่ยค่อนข้างจะแอคทีฟในบ้านเรามากเลยนะครับอย่างล่าสุดก็เป็นทางฝั่ง BYD ที่เขาบอกโหเตรียมจัดเต็มอ่ะ 17,000 กว่าล้านบาทนะครับแบบซื้อที่นู่นนี่นั่นนะครับแล้วก็จะตั้งโรงงานก่อนหน้านั้นก็จะมี MG นะครับมี Photon Great Wall Motor อะไรต่างๆนะครับเขามาพร้อมๆกันแบบนี้มันสะท้อนเห็นศักยภาพอะไรของประเทศไทยครับเขามองเห็นอะไรฮะ
คือถ้าเราย้อนไปดูนะก็ตั้งแต่เราออกนโยบายในเรื่องของการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าที่เราเรียกว่าเป็น EV แพ็คเกจ3เนี่ยตัวเนี้ยนะครับนะในการที่จะส่งเสริมให้มีการผลิตและการใช้ตัว EV ในประเทศเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่ากลุ่มจีนเนี่ยตั้งแต่อันแรกเลยเนี่ยคือ MG นี่มาก่อนอยู่แล้วมานานแล้วมาในเมืองไทยเราสักพักหนึ่งแล้วนะครับ Great Wall Motor เนี่ยเขาก็จริงๆเราเพิ่งมาเห็นเขาช่วงปีที่ผ่านมาแต่ก่อนหน้าเนี่ยเขาก็เตรียมท่ามานะครับแล้วก็สะดุดไปช่วงหนึ่งแล้วกลับมานะครับแล้วเราก็เห็นอีกหลายๆแบรนด์ที่อย่าง BYD ที่ตอนนี้ก็เป็นลำดับต้นๆของโลกเลยในเรื่องของ EV เนี่ยก็มีท่าทีที่ชัดเจน BYD เองก็ไม่ได้ใหม่สำหรับตลาดไทยนะฮะก็มีการมาทำตลาดในเมืองไทยเป็นระยะร่วมกับบริษัทในไทยหลายบริษัทนะครับจนมาลงเอยที่เขาว่าลงทุนจะลงทุนร่วมกับบริษัทไทยตอนนี้นะครับก็เห็นได้ว่าผมคิดว่าเนื่องจากแพ็กเกจการลงทุนที่เราส่งเสริมให้มีการใช้ในประเทศนะครับคือตั้งเป้าที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มีการสนับสนุนตั้งแต่เรื่องของนำเข้ามาโดยไม่เสียภาษีซึ่งถ้าเกิดมาจากประเทศจีนก็ไม่เสียอีกแล้วแต่ว่าเราก็ลดในส่วนของตัว Excise Tax นะครับแล้วก็ใช่มีข้อตกลงแล้วก็ในส่วนของมีการซับซิดี้เพิ่มเติมให้เนี่ยส่วนนี้ทั้งหมดเนี่ยมันทำให้บริษัทที่เขากำลังพร้อมจะก้าวมาข้างนอกเนี่ยเขาก็เห็นโอกาสว่าประเทศไทยเนี่ยก็เป็นผู้นำในอาเซียนได้ชัดเจนนะครับแล้วจีนกับไทยเนี่ยมันก็มีความกับอาเซียนมีความใกล้กันมากนะครับผมมองในมุมว่าประเทศจีนเองเนี่ยก็คงมองตลาดอาเซียนเป็นตลาดที่ออกมาอันหนึ่งที่สำคัญอันแรกนั้นมองไทยก็คงจะเป็นประเทศแรกๆแหละที่มีนโยบายที่ชัดเจนที่สุดนะครับถ้าเราเทียบกับในประเทศในอาเซียนตอนนะ
ครับคุณสุทธิชัยมองว่าไอ้ตัวมาตรการต่างๆนะครับที่รัฐบาลไทยเนี่ยนะครับเหมือนกับว่ามีการปรับนู่นนี่นั่นออกแพ็กเกจอะไรต่างๆเนี่ยมันโดนใจเขาในมุมไหนนะครับแล้วมันจะช่วยกระตุ้นเรื่องของอีโคซิสเต็มในบ้านเราที่เกี่ยวข้องกับ EV เนี่ยมากน้อยแค่ไหนหรือจริงๆเขาแค่จะเอาเราเนี่ยเป็นฐานในการผลิตแล้วส่งออกไปที่ต่างประเทศนะครับคุณสุทธิชัยมองไงครับ
ผมว่าจริงๆมันประกอบกันด้วยหลายสาเหตุนะครับอย่างที่ดร.พูดไปว่าผมว่าประเด็นใหญ่ๆคือ FTA แหละนะครับที่ลดภาษีนำเข้านะครับเหลือ 0% ตั้งแต่ปี2561เป็นต้นมานะครับซึ่งธุรกิจ EV นะครับแล้วก็ตัวแบตเตอรี่ก็รวมอยู่ในหนึ่งในนั้นด้วยนะครับในช่วงปีดังกล่าวเนี่ยเราก็มีการพูดถึงประเด็นนี้กันค่อนข้างมากว่าเราจะสูญเสียรายได้จากตรงนี้ไปพอสมควรนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับก็มีการคิดกันเนาะนะครับพี่ว่าช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยการมาของตัวค่ายรถจีนยังไม่ได้มีการเพิ่มขึ้นขนาดนี้นะครับผมว่าเราเองอาจจะยังไม่ได้คิดเนาะว่าการทํา FTA นะครับลดเหลือ 0% เนี่ยนะครับอาจจะยังไม่ได้มีใครเข้ามาในส่วนของตัวตลาดในประเทศไทยมากนักนะครับแต่เห็นแล้วว่า opportunity นะครับหลังจากที่มีการส่งรถยนต์นะครับมาขายในเมืองไทยเนี่ยประเมินว่ามันมีดีมานด์ค่อนข้างดีนะครับประกอบกับตัวการทำมาร์เก็ตติ้งเองก็ดีนะครับประกอบกับตัวไซเคิลนะครับของทางรถยนต์ในบ้านเราเนาะนะครับหลังจากจบรถยนต์คันแรกไปแล้วนะครับคนก็ต้องมีการเปลี่ยนรถยนต์คันใหม่ มันประจบเหมาะกับในช่วงเวลานี้พอดีนะครับแล้วก็ดันมาพร้อมกันนะครับกับตัวค่าญี่ปุ่นนะครับที่ปรับตัวช้านะครับน้อยกว่าทางค่ายอเมริกายุโรปนะครับก็เลยทำให้เขาก็เลยมองนะว่าทางฝั่งเมืองไทยเองก็ดูเหมือนเป็นหับนะครับในแง่ของการส่งออกนะครับแล้วก็เป็นหับนะครับสำหรับการผลิตเพื่อ domestic market นะครับแต่ผมคิดว่าตัวบริษัทของเมืองจีนเองเนี่ยอาจจะแค่มองนะว่าตัวตลาดไทยเป็นตลาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็ดูมองถึงตลาดภูมิภาคในฝั่งของตัวอาเซียนนะครับแล้วก็มีตัว supply chain ที่ค่อนข้างแข็งแกร่งเพราะว่าแต่เดิมๆอ่ะเรามี supply chain ที่เราเป็นของญี่ปุ่นอยู่ละนะครับญี่ปุ่นเองก็อาจจะปรับตัวช้าดีมันอาจจะหายไปนะครับเขาก็เลยมาแทนณตรงจุดนี้นะครับงั้นเนี่ยด้วย4องค์ประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง FTA นะครับเรื่องเทคโนโลยีที่ทางฝั่งจีนนะครับช่วงหลังก็ดูเหมือนพัฒนาการในทิศทางของตัวแบตเตอรี่ได้ค่อนข้างดีเนาะนะครับอย่างตัว CATL นะครับเป็นบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในโลกในแง่ของการผลิตแบตเตอรี่นะครับก็คิดเป็นประมาณสัก 40% ของส่วนแบ่งทางการตลาดทั้งหมดนะครับแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับตัวต้นทุนเนาะนะครับเรื่องการผลิตในฝั่งของตัวเมืองจีนแล้วส่งมาในฝั่งของตัวเมืองไทยจากไทยส่งออกในอาเซียนนะครับก็ได้ภาษีลดลงอีกนะครับก็เลยทําให้เป็นที่มาที่ไปนะครับว่าทําไมตัวตลาดไทยถึงเป็นตลาดที่ดูเป็นครีมนะครับของทางฝั่งของตัวเมืองจีนในช่วงเวลานี้นะครับจะให้ไปฟิลิปปินส์จะให้ไปอินโดนะครับถามว่าไปได้มั้ยก็ไปได้แหละแต่ผมคิดว่าเขาอาจจะพิจารณานะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวซัพพลายเชนเรื่องเกี่ยวกับตัวโลจิสติกนะครับก็เลยมาตกในส่วนของตัวเมืองไทยนะครับเช่นเดียวกันกับในสมัยก่อนที่ญี่ปุ่นเลือกไทยเป็นหับในแง่ของการผลิตรถยนต์สันดาปภายในสำหรับตัวภูมิสำหรับการส่งออกในภูมิภาคเอเชียเหมือนกันครับ
ครับครับเดี๋ยวผมจะรบกวนพี่สิทธิชัยออกและจะรบกวนเข้ามาใหม่ทีนึงนะครับพอดีมันจะมีเสียงแทรกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าเป็นข้อมูลที่ดีมากๆนะครับขอบพระคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอสลับมาที่ฐานะของอาจารย์ต้นก่อนแล้วกันนะครับโอเคหลายท่านก็ทักกันเข้ามานะครับก็เลยรอจังหวะอยู่ครับรอจังหวะจะได้ไม่แทรกนะครับผมทีนี้สิ่งที่เราเห็นนะครับอาจารย์ต้นนะฮะเวลาที่ค่ายรถยนต์จีนเนี่ยที่เขามาเปิดตัวที่บ้านเราอะนะครับคือถ้าดูจากภายนอกนะมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเล็กๆจิ๋วๆน่ารักอะไรทำนองนี้นะฮะอันนี้คือถ้ามองในมุมของผู้บริโภคนะแต่ว่าในมุมของอาจารย์ต้นเนี่ยที่อยู่ในวงการเนี่ยเขาคิดว่าเขาทำอะไรในเชิงของการตลาดหรือดีไซน์หรือมันเป็นเรื่องสมรรถนะหรือมันอะไรเหรอฮะที่มันแบบโอ้พอเอามาแต่ละรุ่นเนี่ยมันรู้สึกมันว้าวอ่ะมันโดนใจของผู้บริโภคชาวไทยพอสมควรเลยนะฮะ อาจารย์ต้นคิดว่าเป็นเรื่องอะไรฮะ
ครับไอ้คำว่าจิ๋วๆหมายถึงว่ารถมันดูคันเล็กๆน่ารักอะไรอย่างเง
ี้
ย
มันดูแบบกระทัดรัดนะฮะดูแล้วมันน่าใช้อ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าในมุมของผู้ประกอบการเนี่ยจริงๆเขาแบบเฮ้ยต้องคัดเลือกอะไรไหมหรือยังไงฮะ
คือผมว่ามันอาจจะอย่างนี้ฮะคือก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นรถคือรถเนี่ยเขาจะบอกอันนี้เราพูดถึงรถยนต์นะก็จะแบ่งเป็นเซกเมนต์นะพูดง่ายๆคือเซกเมนต์ A เนี่ยก็จะมีขนาดเล็กหน่อยนะครับเล็กเลยแหละเซกเมนต์ A เนี่ยเล็กแล้วก็มาB แล้วก็ C นะแล้วก็ D นี่คือแบบรถเก๋งคันใหญ่เทียบกับ Camry อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะอะไรพวกเนี้ยนะครับจริงๆก็ต้องบอกว่าเราเห็น EV ในหลายๆเซกเมนต์ละกันนะครับตั้งแต่คันเล็กๆเลยเนี่ยจนไปถึงมีพูดง่ายคือคันที่มันเริ่มเป็นเซกเมนต์ C และ D ออกมานะเซกเมนต์ที่เป็นพรีเมียมด้วยเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นคันใหญ่ๆพวก SUV นะครับฝั่งจีนเนี่ยเค้าก็อาจจะมองเห็นตลาดในกลุ่มที่เป็นเซกเมนต์ Cแล้วก็เป็น B แล้วก็ A ลงมาเรื่อยๆนะครับคือกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นกลุ่มที่เขาไม่ไปชนกับเจ้าตลาดเดิมนะครับฝั่งที่เป็นรถเก๋งอาจจะเป็นรถฝั่งญี่ปุ่นนะครับที่เป็นรถน้ำมันนะครับทีนี้ถ้าเราดูเซกเมนต์เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าเซกเมนต์ที่มันเป็นกลุ่มที่เป็น SUV เนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่รถ EV เนี่ยเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะมากนะครับเหมือนกับอาจจะเป็นกระแสความนิยม SUV ทั่วโลกด้วยนะครับมีตั้งแต่แบบ compact SUV แล้วก็มีหลายๆไซส์ใน SUV เกิดขึ้นนะครับส่วนรถยนต์ไฟฟ้าคันเล็กๆเองเนี่ยมันก็เกิดขึ้นไม่ในจีนเนี่ยมีจำนวนพวกนี้เยอะมากนะครับมีบางรุ่นเนี่ยในจีนเนี่ยที่ถ้าเกิดใครเคยได้ยินเนี่ยเป็นชื่อวู่หลิงนะเป็นคันเล็กๆเนี่ยในจีนเนี่ยก็ขายได้เป็นหลักแสนคันเลยนะฮะในจีนนะเป็นท็อปโมเดลในจีนแต่ยังไม่เอาเข้ามาในเมืองไทยนะตอนนี้เราเห็นรุ่นอื่นเนี่ยเข้ามานะครับแล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยรถจีนเนี่ยก็ follow ตามสไตล์ของ Tesla หมดเลยคือพยายามมินิมอลมากขึ้นก็คือว่าเราเห็นได้ว่าเขาพยายามที่จะเหลือคือเนื่องจากความที่เทคโนโลยีมันซับซ้อนมากขึ้นปุ่มต่างๆระบบที่เป็น autonomous vehicle อะไรอย่างเงี้ยมันก็ มันก็เริ่มมีปุ่มมากขึ้นต้องมีแกนนู่นแกนนี่มากขึ้นมันก็พยายามที่จะรวบรวมไอ้พวกเทคโนโลยีเหล่านี้ไปอยู่ในตรงหน้าจอที่อยู่ในอันเดียวกันซึ่งนี่คือเป็นสไตล์ของที่ Tesla เขาทำนะครับก็คือถ้านึกถึงสมัยมือถือเนี่ยก็คือพูดง่ายคือปุ่มเยอะๆเนี่ยไม่มีละนะก็เหลือเป็นทัชสกรีนหน้าจอแล้วมันก็เป็น Tesla ก็ใช้แนวโน้มนั้นนะครับก็คือทำเทคโนโลยีตัวนั้นนะก็มีหน้าจอเดียวมีมินิมอลมากๆเลยตรงแกนนี่ก็มีไม่กี่อันเลยนะครับนะก็คือพูดง่ายคือฝั่งจีนเองเนี่ยเขาก็ follow ฝั่ง Tesla เลยนะครับเราจะเห็นได้ว่าบางเจ้าเนี่ยนะครับก็คือพูดง่ายคือ copy development เลยแหละนะครับเอาสไตล์ของ Tesla เนี่ยมาใช้นะครับมันก็อาจจะมองดูว่า1ก็คือด้วยรูปแบบหน้าตาเนี่ยเขาก็ดีไซน์ค่อนข้างดีเหมาะกับตลาดอย่างเอเชียของเราแล้วขนาดเดียวกันเขาก็ใส่เทคโนโลยีเข้าไปเยอะมากนะครับระบบ autonomous เนี่ยก็เลเวล1ถึงเลเวล2นะผมสังเกตนะครับคือสามารถที่จะวิ่งพูดง่ายคือปล่อยมือได้ระดับหนึ่งเป็นกึ่งๆออโต้ไพลอตแต่ยังอาจจะยังไม่ได้ถึงขั้นนั้นนะครับแล้วเราเรียกว่าเลเวล2อะไรพวกนี้ในบางรุ่นเลยในขณะที่ราคาเองเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้มันก็จะถ้าเป็นรถญี่ปุ่นหรือรถยุโรปเนี่ยก็จะแบบแพงมาก 2-3 ล้านอัพแล้วฝั่งจีนเนี่ยเขาเอาทุกอย่างนะครับที่พูดง่ายคือที่เป็นเทคโนโลยีที่มันกำลังมีอยู่ในปัจจุบันมาอยู่ในรถเกือบทั้งหมดนะครับที่เขาทำอยู่นะครับเพียงแต่ว่าโอเคเรื่องของ liability เรื่องอะไรพวกนี้ก็อาจจะเป็นประเด็นอันหนึ่งอยู่เหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่ามันก็เริ่มมาเห็นนะความเสถียรหรืออะไรพวกนี้อาจจะยังสู้ในกลุ่มพวก Tesla ไม่ได้ 100% แต่ก็เริ่มพัฒนาให้มันมีความเสถียรมากขึ้นนะครับก็ต้องเรียกว่าก็เรียกว่าออกแบบได้ไม่แพ้ในฝั่งพวกญี่ปุ่นแล้วก็เกาหลีเลยอย่างนี้ละกันในราคาที่จับต้องได้มากขึ้นอย่างเงี้ยนะครับซึ่งมันก็เป็นสไตล์ของจีนเลยนะครับที่เป็นแบบเนี้ยไม่ว่าจะเป็นสินค้าอะไรก็เป็นแบบนี้หมดไม่ใช่แค่รถยนต์นะเราก็เห็นเลยมือถือแล้วก็ทุกอย่างอุปกรณ์ไฟฟ้าก็เป็นแบบนั้นมานะครับ
ครับเพราะฉะนั้นมาบ้านเราเนี่ยเขาก็จับตลาดได้ค่อนข้างถูกนะครับเหมือนของพี่สิทธิชัยน่าจะโอเคแล้วครับไม่น่าจะมีเสียงอะไรเข้ามาแทรกละโอเคนะครับทีนี้เมื่อสักครู่นี้ลองผมคุยกับอาจารย์ต้นนะครับในมุมที่บอกว่าทำไมรถจีนเนี่ยเวลาที่มาทำตลาดในบ้านเราหลายรุ่นนะพี่สิทธิชัยคือแบบมันปังอ่ะคือแค่เปิดตัวแป๊บเดียวเฮ้ยทุกคนแบบเดี๋ยวต้องรีบเข้าไปจองนู่นนี่นั่นคือจ่ายตังจริงหรือเปล่านี่เราไม่รู้อย่างน้อยๆคือกระแสมันมานะฮะมันจะรู้สึกเฮ้ยมันน่ารักอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ราคานี้ก็พอจะจับต้องได้นะครับคือถ้าสมมติว่าเทียบกันตอนนี้มันมีบทวิจัยจากอีกค่ายหนึ่งค่ายสีเขียวนะครับเขามองว่าตลาดเนี่ยนะฮะในบ้านเรานะครับ EV เนี่ยปีนี้มาจะถึงประมาณสัก 10,000 คันน่าจะได้ลุ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเนี่ยประมาณ4เท่าเศษนะครับแต่ที่น่าสนใจคือเขามองว่าตลาดค่ายรถยนต์จีนเนี่ยจะกิน market share ตั้ง 80% นะโอ้โหนี่มันคือถ้าสมมุติมองเป็น2กรณีนะพี่สิทธิชัยนะครับ1เนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้ว2เนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่ได้นับเรื่องของข้อตกลงการค้าเสรีต่างๆที่ทางฝั่งของจีนมีกับไทยเนี่ยจริงๆจีนยังสามารถครอง market share ได้ขนาดนั้นมั้ยหรือเค้ามีความสามารถด้วยตัวของเค้าเองจริง
ๆครับโอเคจริงๆตอบคุณอีกแบบนี้ว่าถ้าเรามองเรื่องเกี่ยวกับตัวการตัดสินใจนะครับในแง่ของการซื้อรถยนต์ EV นอกเหนือจากทางภาครัฐมาสนับสนุนแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีอีก3ปัจจัยที่เป็นปัจจัยความท้าทายนะครับสำหรับตัวกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็คือเรื่องเกี่ยวกับตัวการใช้งานนะครับหรือว่า functionality นะครับความสะดวกในการใช้งานนะครับหรือว่าตัว convenience นะครับแล้วก็ความสามารถนะครับในแง่ของการซื้อนะครับ affordability นะครับ3อย่างเนี้ยผมว่าจีนดูเหมือนเข้าข่ายมากที่สุดอย่างที่ดร.พูดไปละนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับตัวอินทีเรียเนี่ยนะครับมันก็มีการดีไซน์ที่ทำให้เหมือนกับเหมาะกับคนในยุคปัจจุบันมากขึ้นนะครับก็คือการใช้เรื่องเกี่ยวกับตัวหน้าจอนะครับอะไรต่างๆซึ่งมันก็เป็นต้นทุนที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเยอะแต่มันก็ไปออฟเซตกับอีกภาพหนึ่งนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวการใช้งานเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรใช่ไหมฮะมันก็เพลนนะครับมันก็เป็นรถยนต์คันหนึ่งที่ใช้ในแง่ของการขับไปไหนมาไหนนะครับแต่ผมมองว่าผมว่าคนไทยเนี่ยมีความรู้นะครับเรื่องเกี่ยวกับตัว EV มากขึ้นนะครับอาจจะเป็นหนึ่งในเหตุผลว่าเราเห็นการทำการตลาดของทางฝั่งเมืองจีนออกมานะครับก็ดูว้าวนะครับการทำมาร์เก็ตติ้งของทางฝั่งเมืองจีนเองก็ไม่ได้แพ้นะครับในฝั่งของตัวยุโรปหรือว่าทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับพร้อมๆกันอย่างที่ผมได้กล่าวไปว่าค่ายฝั่งญี่ปุ่นหรือว่าค่ายฝั่งตัวยุโรปเนี่ยก็ปรับตัวช้านะครับแล้วคนไทยเองก็อาจจะเขาเรียกอะไรอยากลองของใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเนาะอยากอินเทรนด์อยากอะไรพวกนี้นะครับก็เป็นพฤติกรรมผู้บริโภคอย่างนึงนะครับที่เราอยากจะไปอยู่บนภาพของตัวกรีนอีโคโนมีนะครับไปอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ย ก็กลับมาที่เดิมนะว่าราคาต้นทุนนะครับหรือว่าราคาที่เขาออกมาขายเนี่ยมันสามารถจับต้องได้ราคาใกล้เคียงกับรถญี่ปุ่นนะครับคำถามก็คือแล้วทำไมนะครับทำไมถึงไม่ซื้อรถจีนนะครับรถจีนเทคโนโลยีก็ไม่ได้ต่างอะไรจากรถญี่ปุ่นเท่าไหร่ในมิติของตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับจะให้ไปจับรถยุโรปที่มีราคาแบบ3ล้านนะครับปอร์เช่ในระดับแบบ 7-8 ล้านอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นมันก็สำหรับคนที่มีสตังค์นะครับหรือว่ามีฐานะที่ค่อนข้างดีนะครับไปลองนะครับแต่สมมุติถ้าเราอยากลดลองเนาะนะครับคือผมว่ามันมีหลายยี่ห้อนะครับอย่างที่เราเห็นนะ G ตัว Gate Wall Motor นะครับ Aura Good Cat อย่างเงี้ยนะครับไปไหนมาไหนก็เจอนะครับ2เลยคือตัว MG นะครับตัว ZS นะครับ EV นะครับตัว Geely ก็น่าจะเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Neta Geely นะครับหรือว่าตัวฉางอันนะครับพร้อมๆกันนะครับกับตัว BYD นะครับที่กําลังจะเข้ามาด้วยนะครับแน่นอนว่า 80% เนี่ยเราสามารถคาดหวังได้นะครับว่าเขาจะกิน market share เยอะขนาดนี้นะครับตราบใดก็ตามที่ทางค่ายญี่ปุ่นยังไม่ปรับตัวนะครับหรือว่าตัวราคานะครับของทางฝั่งยุโรปไม่สามารถจะแข่งขันกับทางฝั่งเมืองจีนได้นะครับอันนี้ก็คือภาพแล้วจริงๆแล้วก็อย่างที่บอกคุณอีกไปว่าเทคโนโลยีแบตเตอรี่นะครับหลักใหญ่ใจความเลยคือจีนนะครับก่อนเรื่องที่หนึ่งต้องเล่าเรื่องราวใจความสำคัญเนาะว่าตัวเขาเองเนี่ยตอนก่อนหน้านี้เขาแข่งกับญี่ปุ่นนะครับการเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดนะครับแต่บังเอิญว่าเขารู้ว่าเขาเองสู้ไม่ได้นะครับด้วยอีโคโนมีออฟสเกลนะครับด้วยภาพของตัวซัพพลายเชนอะไรต่างๆนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนแปลงไปเน้นนะครับในส่วนของตัวแบตเตอรี่แล้วบังเอิญว่ามาในช่วงเวลานี้พอดีเทียบกับตัวการเติบโตของโลกเนี่ยนะครับจริงๆต้องบอกนะว่าการเติบโตของตัวรถยนต์จีนในตลาดโลกเองสำหรับตัวรถยนต์ EV ในปี2025นะครับก็มี market share ในระดับแบบ 50% ของยอดขายทั่วโลกนะครับไม่ได้ต่างอะไรกับเมืองไทยเท่าไหร่นะครับก็คือจีนกำลังจะครองในส่วนของตัวรถยนต์ EV นี่เองครับ
ครับโอ้อาจารย์ต้นเมื่อกี้ผมฟังพี่ศิริชัยแล้วก็ผมว่ามันมีคีย์เวิร์ดที่น่าสนใจอยู่หลายตัวนะอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าทางฝั่งของญี่ปุ่น1คือปรับตัวช้า2คือบางส่วนอาจจะยังไม่ปรับตัวซะด้วยซ้ำมันเพราะอะไรอาจารย์ต้นพอจะช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมฮะอาจารย์ต้นอยู่ในวงการคุกคลีตรงนี้เนี่ยคือเขาก็ต้องเห็นเหมือนกันไม่ใช่เหรอว่าเฮ้ยเทรนด์มันกำลังมานะฮะมันต้องมาแน่ๆแต่เฮ้ยทำไมดูมันเคลื่อนตัวช้าเหลือกังเหลือเกินแล้วก็เพิ่งจะมาปรับจุดยืนผมว่าไม่กี่เดือนเองนะอย่างค่ายโตโยต้าที่เราพูดได้เพราะเขาประกาศชัดเจนแล้วโอ้โหแบบจะลุยแบบเต็มที่เหมือนกันอ่ะ30รุ่นหรือยังไงเนี่ยนะฮะแต่ก็เพิ่งจะมาประกาศตรงนี้เองเขาประมาทไปหรือเปล่าอาจารย์ต้นมองไง
คือก็อย่างอันนี้เราเคยคุยกันหลายครั้งกันนะฮะว่าผมมองว่าเป็นเรื่องของการปรับตัวคือรถยนต์เนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยถ้าเกิดที่เราคุยกันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าเทคโนโลยีรถยนต์เนี่ยมันก็จะมารถยนต์น้ำมันมาไฮบริดนะครับแล้วก็จะเป็นไฮโดรเจนก็คือฟิวเซลนี่แหละนะครับไอตัวทั้งตัวปลั๊กอินไฮบริดที่เป็นพัฒนามาจากตัวไฮบริดเนี่ยก็เป็นเหมือนตัวต่อยอดขึ้นมาแต่ว่าตัว BEV เองเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่ในกลุ่มค่ายหลักเนี่ยไม่ได้ทำนะครับถ้าเราไปดูตอนนี้นะครับไปดูคนที่เป็นท็อป10ของ EV นะครับคือตอนนี้นะผมมีตัวเลขอยู่เนี่ยเขาบอกว่าของมกราถึงกรกฎาของปีนี้ BYD เนี่ยขายไปอันดับ1เนี่ย 800,000 กว่าคัน Tesla 600,000 กว่าคันนะฮะ SA ก็ลงมา 200,000 กว่า Ford ก็ 200,000 กว่า BM ก็ 180,000 อะไรเงี้ย Benz ก็ประมาณ 140,000นะครับแล้วก็มีเกียร์เข้ามา 130,000 แล้วที่เหลือก็เป็นจีนหมดทีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยก็คือไม่เห็นค่ายญี่ปุ่นเลยก็คือว่าคือค่ายที่มีการทำรถตัว EV เนี่ยก็จะมีกลุ่มที่เป็น Volkswagen นะครับ Volkswagen เนี่ยต้องทำเพราะเคยมีประเด็นปัญหานะครับเกิดขึ้นก็เลยทำให้ตัวเองต้องพลิกโฉมตรงนั้นให้ได้คือมีเทคโนโลยีแล้วต้องพยายามแก้ภาพลักษณ์เดิมให้ได้นะครับ Benz กับ BM เนี่ยก็เลยต้องก็ทำตามไปพร้อมๆกันด้วยเพราะว่าฝั่งเยอรมันเองเนี่ยก็คงจะเห็นเทรนด์นี้แล้วล่ะนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันตอนนั้น Tesla เองก็ไปตั้งโรงงานอยู่ในเยอรมันด้วยนะครับก็มีความกดดันหลายอย่างนะครับ Tesla ไปตั้งโรงงานผลิตอยู่ในเยอรมันนะก็เป็นอะไรที่ในฝั่งเยอรมันเองเขาก็ไม่ยอมกันเหมือนกันนะเขาก็ต้องตอบเขาก็ต้องสู้ตรงนี้เหมือนกันทีถ้าเราไปดูญี่ปุ่นเองเนี่ยมันก็เชื่อความเชื่ออย่างนั้นมาโดยตลอดโดยเฉพาะค่ายที่เป็นค่ายผู้นำอย่าง Toyota เนี่ยเขาก็เชื่อในเรื่องไฮบริดมาโดยตลอดนะครับทีถามว่าแล้วเขามองไม่เห็นเขามองเห็นแต่ผมว่าความยากมันอยู่ตรงที่ว่าคือการยอมรับที่ว่าคือเทคโนโลยีอย่างตัว EV เนี่ยตัวหลักๆที่เราเห็นกันมันคือตัวแบตเตอรี่นะครับคือบริษัทที่มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่เนี่ยที่มีอยู่ในมือเนี่ย ก็คืออย่าง BYD ซึ่งตัวเองเนี่ยทำแบตเตอรี่อยู่ในมือนะครับเจ้าอื่นๆเนี่ยแทบจะไม่มีเทคโนโลยีแบตเตอรี่ไม่มีเซลล์เป็นของตัวเองแต่อาจจะมีเทคโนโลยีในการ assembly แบตเตอรี่หรืออะไรก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นค่ายรถยนต์เนี่ยอาจจะกลัวนะผมมองว่าในแง่ของการพัฒนาเทคโนโลยีตัวนี้คือเขาต้องพึ่งพาคนอื่นอยู่เยอะนะครับอันนี้เป็นความที่เขาแม้กระทั่งชิ้นส่วน
okay.
อย่างแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นคอสที่สำคัญเลยนะครับเพราะเวลาเราแต่ว่าบางเจ้าอย่าง Tesla เนี่ยเขาก็พยายามจับกับอย่าง Panasonic ใช่ไหมครับบางเจ้า Volkswagen ก็อาจจะจับกับพวก CATL นะครับและอย่างฝั่งจีนด้วยกันเขาก็จับฝั่งจีนด้วยแต่ถ้าเรามาดูเนี่ยฝั่งแบตเตอรี่เนี่ยในญี่ปุ่นเองเนี่ยมีเหลืออยู่แค่เจ้าเดียวคือ Panasonic นะครับในเกาหลีเนี่ยก็คือมี LGนะครับกับ Samsung นะฮะที่มีแบตเตอรี่ส่วนในจีนเนี่ยมีแบตเตอรี่อยู่เยอะมากงั้นผมมองว่าในแง่ของเทคโนโลยีเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยคือฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยอาจจะมีเทคโนโลยีแบตเตอรี่อยู่แค่เจ้าเดียวในปัจจุบันคือ Panasonic นะครับแล้ว supply chain เองก็เป็นฝั่งจีนซะเยอะนะครับหลายอย่างเนี่ยก็อาจจะพึ่งพาฝั่งจีนอยู่เยอะผมคิดว่าเขาคงอยากจะพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ที่ถ้าเกิดเราฟังเขาพยายามพูดบ่อยๆก็คือเรื่องของ solid state battery นะครับแต่ว่ามันก็ยังไม่เห็นออกมาสักทีหนึ่งตัวลิเธียมไอออนเนี่ยมันมีมาเป็นเกือบ20ปีแล้วนะครับ commercial มาเป็น20ปีแล้วเพราะนั้นเนี่ยตัวลิเธียมไอออนเนี่ยก็ถูกใช้กันแล้วก็อยู่ในฝั่งจีนเยอะเพราะนั้นผมมองว่าญี่ปุ่นเองก็อาจจะยังคงต้องพัฒนาตัวนี้ให้ catch up ให้ทันจริงๆก็ต้องเรียกว่ามันเป็นช่วง early stage ละกันผมมองว่ามันยังเป็นเรียกว่าเป็นยุคมือถือยุคแรกละกันนะครับถามว่ายังทันไหมก็ยังมีโอกาสแต่ถ้าไม่ทำเลยเนี่ยก็ไปได้เรียกอย่างนี้แล้วกันคือเพราะว่าพอจังหวะที่วอลลุ่มมัน
ไปนี่คือออกจากเกมเหรอฮะออกจากเกมไปใช่ไหมคำว่าไปของอาจารย์ต้น
ก็อาจจะต้องถูกเทคโอเวอร์คือผมเชื่อว่าบริษัทระดับเนี้ยมันใหญ่พอที่ไม่ใช่คงไม่มันก็คงเป็นการจอยกันหรืออะไรกันมากขึ้นนะครับเมิร์จกันอ่ะพูดง่ายคือมีการร่วมกันอาจจะไม่คือแบรนด์ที่เราเห็นเนี่ยจริงๆเราก็สังเกตอยู่เรามาโดยตลอดนะในแบรนด์ในโลกนี้มันก็ถูกรวมเป็นกรุ๊ปนะครับเห็นไหมมันก็รวมเป็นกรุ๊ปเป็นกลุ่มนะครับแบรนด์อาจจะยังอยู่แต่ความเป็นเจ้าของอาจจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เขาก็ต้องพยายามทำให้มันเป็นแพลตฟอร์มที่ร่วมกันนะครับอีกอันนึงที่ผมมองว่าเป็นประเด็นสำคัญก็คือว่าความที่เขาเนี่ยมีของเดิมขายอยู่แล้วตัวของใหม่เนี่ยเวลามันออกมาขายเนี่ยมันก็เหมือนตีกับตัวเองอะนะครับเหมือนผมพยายามจะบอกว่าผมจะขายไอ้รถไฟฟ้าเนี่ยนะแล้วก็ขณะที่รถน้ำมันผมก็ยังขายอยู่เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นความยากที่เขาจะต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรอ่ะหาจุดยืนของไอ้โปรดักต์ตัวเนี้ยเขาให้ได้แล้วเขาก็ไม่พยายามหามันด้วยนะผมมีความรู้สึกว่าอย่างนั้นเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่ามันจะไปตีกับตลาดอยู่เดิมคือวันเนี้ยถ้าเราเห็นตัวเลขเนี่ยแหมมันก็วันนี้เราอาจจะขายได้เกือบ 2-3 ล้านคันนะทั้งตอนเนี้ยนะครึ่งปีเนี่ยประมาณ3ล้านคันเนี่ยสมมตินะแต่ว่าทั้งโลกเนี่ยรถยนต์มันขายกันปีนึง80กว่าล้านคันนะครับปีที่แล้ว EV เนี่ยน่าจะ3ล้านคันเลยนะคือในสเกลขนาดนั้นกับสเกลที่มันเป็น80ล้านคันกับวันนี้มันยังเล็กอยู่มันก็อาจจะยังไม่กระทบชาติมันยังไม่กระทบไงเพราะฉะนั้นเขาก็ยังมองว่าเขาก็ยังมีเวลาที่เขาจะ follow ตรงนี้ทำอันนี้ผมเชื่อว่าเขาคิดว่ายังมีเวลาทีนี้รถยนต์มันอาจจะไม่ได้เหมือนมือถือที่มันอาจจะมันซับซ้อนกว่าเยอะในเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของมันมีประเด็นอื่นๆอีกเยอะเวลาคนซื้อรถเนี่ยไลฟ์ไซเคิลของมันเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมี10ปีขึ้นไม่เหมือนมือถือนะมือถือนี่ 4-5 ปีคนจะเปลี่ยนได้รถยนต์เนี่ยมัน10-15ปีงั้นเขาก็มองว่าในจังหวะการเปลี่ยนรถยนต์เนี่ยมันก็ยังมีโอกาสที่ถ้าเกิดว่าผมยังมองว่าเขาคงต้องเข้ามาใน5ปีนี้นะเพียงแต่ว่าจังหวะเนี่ยเขาพยายามที่จะเมคชัวร์ว่าไอ้ซัพพลายเชนที่เขามีอยู่เนี่ยเขาต้องซิเคียวให้ได้แล้วมั่นใจได้ว่าคือเขาได้เบนิฟิตจากตรงเนี้ยให้ดีที่สุดผมยังคิดว่าเขายังเดเวลลอปตรงนี้อยู่พอสมควรพร้อมไปกับเทคโนโลยีเทคโนโลยีมีนะฮะเทคโนโลยีไม่ได้ไม่มีนะทุกคนพัฒนาเทคโนโลยีแต่ว่าตรงที่จะทำให้ได้สเกลแบบที่เขาอยากจะให้เห็นวันนี้ผมมันต้องดีลเยอะนะลองจินตนาการค่ายญี่ปุ่นต้องดีลกับค่ายจีนสิผมยังนึกไม่ค่อยออกเลยนะว่าในลักษณะของการดีลกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเพราะนั้นผมเชื่อว่าอันนี้มันก็เป็นอะไรที่เขาก็คงจำเขาก็ญี่ปุ่นคงไม่ยอมหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าผมยังมองเรื่องซัพพลายเชนที่แบตเตอรี่เนี่ยที่เป็นคีย์หลักหลักๆเลย
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวขอสลับมาที่พี่สิทธิชัยนะครับสวัสดี 1,200 ท่านนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อนๆนักทุนนะครับ YouTube อย่าลืม Subscribe ห้อง Open Line Chat คลิกเข้ามาได้นะครับทีนี้นะครับสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์ต้นก็พูดมาผมว่าเป็นประเด็นที่สำคัญนะครับพอสมควรเลยว่าทางฝั่งของคนที่เขาทำรถยนต์สันดาปก็คือค่ายญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหเนี่ยจริงๆเขาก็ขายปีนึงแบบมหาศาลนะมันจะยอมทิ้งแบบมาโฟกัสตรงนี้หรือนะฮะงั้นคำถามผมก็คือว่า1เนี่ยสมมุติว่าทํา EV แบบเพียวๆเลยเนี่ยจริงๆมันกำไรไหมพี่สิริชัยพอจะมีภาพตรงนี้ไหมฮะหมายถึงว่าให้เล่าให้เห็นภาพตรงนี้หน่อยนะครับ
ครับ
เพราะว่าถ้าไม่กำไรเนี่ยบางทีมันอาจจะรู้สึกแบบเฮ้ยทำไมฉันต้องไปตรงนั้นล่ะนะฮะถูกไหมฮะทีนี้อย่างที่2ภาพมันจะหลอนเลยภาพมันจะหลอนมากต่อให้อาจารย์ต้นบอกว่ามันอาจจะไม่เหมือนทางโทรศัพท์มือถือนะแต่ภาพมันหลอนว่าเฮ้ยมันเหมือนกับโนเกียเปล่าถูกไหมฮะว่าเฮ้าก็ของเดิมเนี่ยของฉันมันยังขายดีอยู่นะครับฉันจะปรับตัวทำไมเหมือนกับโกดักหรือเปล่าของเดิมฉันก็ขายดีอยู่ฉันจะปรับตัวไปทำไมทั้งนั้นที่จริงเทคโนโลยีเขาก็มีกันหมดนะสองประเด็นครับผม
ครับขอตอบประเด็นที่2ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปที่เป็นประเด็นที่1นะครับจริงๆเสริมจากท่านดร.ต้นนะครับบนประเด็นของตัวญี่ปุ่นเนี่ยนะครับผมว่าอย่างที่ดร.ต้นพูดถูกต้องเลยครับว่าตัวเขาเองต้องการผมว่าประเด็นแรกเลยคือผมว่าตัวกอมเมนต์เองเนี่ยมีความยึดโยงกับตัว3เจ้าใหญ่นะครับ Honda Toyota นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Nissan ค่อนข้างมากถามว่าเขามีการปรับตัวไปเป็นรถยนต์ EV มั้ยนะครับจริงๆต้องตอบเลยนะว่าตั้งแต่ปี1997เนี่ยนะครับญี่ปุ่นนะครับเป็นประเทศแรกที่ทําในส่วนของตัว Plug In Hybrid นะครับก็คือในส่วนของตัว Toyota นะครับแล้วก็หลังจากนั้นมานะครับปี2011นะครับก็เป็น Nissan Leaf นะครับที่ทุกคนรู้จักกันดีเนาะตอนที่เอาเข้ามาราคา3ล้าน4ล้านบาทนะครับอันนั้นแหละครับเป็นตัวจุดประกายว่าดูเหมือนญี่ปุ่นจะเป็นคนแรกนะครับที่เข้ามาในส่วนของตัวตลาด EV นะครับแต่ประเด็นมันคือ ด้วยการที่เขาลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับอย่างที่ดร.ต้นพูดนะครับว่าเขาลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับตัวธุรกิจเขาเองเนี่ยนะครับอยู่ในภาพที่เรียกว่ามีองค์ประกอบนะครับของตัวซัพพลายเชนเยอะนะครับเมื่อเปลี่ยนจากรถยนต์สันดาปภายในไปเป็นรถยนต์ EV คอมโพเนนต์เนี่ยมันลดน้อยลงนะครับการประกอบก็ง่ายขึ้นนะครับคราวนี้เรื่องเกี่ยวกับตัวจ็อบนะครับหรือว่าตัวการจ้างงานนะครับของคนภายในประเทศจะดูเหมือนมีปัญหานะครับแล้วก็อาจจะทำลายอีโคซิสเต็มนะครับของตัวซัพพลายเชนมันก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมเขาคงยังยึดติดนะครับกับตัวปลั๊กอินไฮบริดเพราะว่าเพิ่งลงทุนไปนะครับในช็อตเทอมเนี่ยนะครับก็ยังคงอยากได้ภาพนั้นอยู่แล้วตัวเขาเองเนี่ยนะครับก็ต้องยอมรับนะว่าเขาเป็นหนึ่งในคนที่ค่อนข้างดื้อนะครับก็คือไม่เชื่อว่าตัวรถยนต์ EV เป็นพลังงานสะอาดเขายังเชื่อว่าไฮโดรเจนกับตัวปลั๊กอินไฮบริดจะตอบโจทย์การขับขี่หรือว่าโมบิลิตี้ได้ดีกว่ารถยนต์ EV นะครับคำตอบก็คือใช่ไหมนะครับคำตอบก็คือใช่นะครับแต่คนบนโลกใบนี้ไม่ได้คิดแบบนั้นนะครับอาจจะไม่ได้เลชแนลนะครับเท่ากับในส่วนของตัวญี่ปุ่นนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมก็เมนถึงอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตอันนี้เป็นประเด็นที่1นะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวอีโคซิสเต็มนะครับเป็นประเด็นที่2ถามว่ามีการปรับตัวหรือเปล่านะครับผมว่าตัวญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่ใช่ไม่มีเทคโนโลยีนะครับผมว่าเขาเป็น world class technology นะครับในแง่ของการผลิตรถยนต์นะครับแล้วก็มีเทคโนโลยีมีแหล่งทรัพยากรนะครับมีเขาเรียกอะไรมี R&D นะครับบนภาพของตัวรถยนต์เนี่ยนะครับผมว่าไปไกลกว่าค่ารถยุโรปรวมถึงในส่วนของตัวเมืองจีนแน่นอนนะครับแต่ประเด็นมันคือนะครับมันอาจจะรอช่วงเวลาที่มันถูกต้องอย่างที่ดร.ต้นพูดนะครับว่าโปรเซสนะครับในแง่ของการช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันใช้ระยะเวลาประมาณ10ปีถามว่าเขามีการปรับตัวไหมนะครับผมว่าก็มีการปรับตัวอยู่บ้างเนาะนะครับอาจจะบอกว่าฝืนธรรมชาติทุกอย่างเลยคือผมว่าก็ไม่ใช่นะครับก็มีการปรับตัวอยู่บ้างนะครับก็คือ Luxury Brand นะครับของตัว Lexus นะครับที่เพิ่งทำการตลาดไปในช่วงของปีตัวปีนี้ตัว UX นะครับ 300H นะครับซึ่งอันนั้นน่ะเป็นตัวเป็น Fully นะครับ EVนะครับที่เข้ามาทําในส่วนของตัวครอสโอเวอร์นะครับหรือว่าในส่วนของตัว SUV นะครับอันนี้ก็คือผมว่ามันก็เป็นสเต็ปแรกๆเนาะนะครับตัวToyota นะครับก็จะมีแผนนะครับออกอีกประมาณสัก70รุ่นนะครับเยอะกว่าที่คุณอีกบอกเนาะนะครับจาก30เนี่ยนะครับเค้าเป็นแบบเป็น70นะครับแต่ใช้ระยะเวลาเนาะจนถึงปี2025นะครับซึ่งก็ยังไว้ลายเนาะก็ยังคงคอมเมนต์อยู่เหมือนเดิมว่าเค้าจะไม่ไป EV ทั้งหมดนะครับในขณะที่เจ้าอื่นเนี่ยไป EV แบบ 100% เลยนะครับอันนี้คือสิ่งคือความแตกต่างของความดื้อนะครับกับ กับการไม่ยอมเขาเรียกอะไรไม่ยอมทิ้งในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่ใน DNA ของเขานะครับแล้วก็ที่สำคัญเนาะนะครับตัวปีหน้านะครับหรือว่าปีนี้นะผมจำไทม์เฟรมในแง่ของการออกไม่ได้มันจะมีตัวเล็กอันนึงที่ชื่อว่า BZ4X นะครับอันนี้เป็น SUV ของตัว Toyota เลยนะครับซึ่งราคาก็สู้ไม่ได้นะครับราคาก็2ล้านกว่า3ล้านอะไรเงี้ยนะครับมันคือผมว่ามันมีองค์ประกอบในหลายอย่างเพราะว่าอย่างที่ดร.ต้นพูดนะครับว่าตัว Panasonic เขาเป็นคนผลิตแบตเตอรี่ใช่มั้ยฮะแบตเตอรี่เนี่ยคิดเป็น 40% ของต้นทุนทั้งหมดของตัวรถยนต์ไฟฟ้านะครับคราวเนี้ยมันคือเทคโนโลยีของตัวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่า NCA นะครับเป็นลิเธียมไอออนนะครับแต่เป็น NCA ก็คือ Nickel Cobalt Aluminium นะครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีที่เขาไปจับกับตัว Tesla นะครับในขณะที่เกาหลีเนี่ยเขาใช้ตัว NMC นะครับ Nickel Magnesium Cobalt นะครับแล้วก็ในฝั่งของตัวเมืองจีนก็จะเป็นเบรดแบตเตอรี่นะครับแล้วก็เป็นเซตโซลิดสเตทที่คุณอีกพูดมาเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวมันดูเหมือนพัฒนาการของตัว development เนี่ยเขาจะช้ากว่าคนอื่นไป1สเต็ปโดยตลอดนะครับและที่สำคัญสุดท้ายเลยนะครับคือผมว่ามันเป็น culture นะครับของคนญี่ปุ่นเนาะว่าเวลาเขาทำอะไรอ่ะเขาโฟกัสบนภาพของตัว quality เขาไม่ไปโฟกัสบนภาพอื่นแล้วเขาเน้น trust เป็นสำคัญนะครับแล้วอย่างที่เรารู้เนาะว่ารถยนต์ EV ผลิตในเมืองจีนจะให้เขาไปจับกับจีนแล้วบอกว่า quality ได้ trust ได้ผมว่าอันเนี้ยเป็นหนึ่งในคาแรคเตอร์แล้วกันเนาะนะครับที่หลายคนอาจจะคิดไม่ถึงว่าทำไมเขาถึงไม่ไป EV ทันทีผมว่าเขาอยากไปแหละไม่ใช่เขาดื้อด้านอะไรนะแต่ประเด็นมันคือเขาหาคนที่เป็นซัพพลายเออร์นะครับที่มาเป็นพาร์ทเนอร์ของเขาเนี่ยผมว่าได้ไม่ดีเท่ากับตอนที่เขาทำเองแล้วก็ไปพาร์ทเนอร์ของกับคนอื่นที่ไม่ใช่จีนใช่ไหมฮะสมมติถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่จีนกับเกาหลีตัวเกาหลีก็มีความเป็นเชื้อชาติที่เขามีความขัดแย้งกันในประวัติศาสตร
์ตึงๆกันอยู่
ก็เป็นภาพนึงคือผมว่ามันเลยเป็นที่มาที่ไปว่าทำไมมันดูกระอักกระอ่วมสำหรับเขาในแง่ของการทำไอ้ภาพนี้นักหนานะครับผมว่ามันเป็นภาพ3เรื่องที่มันประติดประต่อเรื่องราวกันแล้วทำให้เราเชื่อได้ว่านะครับตลาดญี่ปุ่นเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าสเต็ปตามคนอื่น19แต่ถามว่าเขาตามได้ไหมผมว่าผมเชื่อว่าเขาตามได้เพราะว่าเขามีเทคโนโลยีอยู่นะครับและที่สำคัญนะครับคือผมว่าตอนที่เป็นเริ่มต้นสเตจนะครับของการทำในส่วนของตัวรถยนต์ EV เนี่ยนะครับอันนี้มาถึงคำถามที่2แล้วเนาะนะครับตอบคุณลิฟแบบนี้ว่ารถยนต์ที่เป็น traditional นะครับของตัวรถยนต์สันดาปภายในหรือว่าตัว traditional car เนี่ยนะครับมันมีตัว margin นะครับอยู่ประมาณสัก gross profit margin เนี่ยอยู่ประมาณสัก 18-20% โดยประมาณนะครับซึ่งอันเนี้ยถือว่าผมว่า stable มานานมากแล้วแล้วก็ได้อยู่ในภาพนี้มาโดยตลอดนะครับถึง bottom line เนี่ยนะครับผมว่าก็ 10%นะครับคงไม่ได้มากไปกว่านี้เท่าไหร่ละนะครับเพราะว่ามันถึงจุดที่เรียกว่าอิ่มตัวแล้วก็จุดที่เรียกว่า maximize utilization นะครับ efficiency เต็มที่ทุกอย่างแล้วนะครับอาจจะตัดได้ก็ตัดได้บ้างเล็กน้อยนะครับคราวเนี้ยมาดูบนฝั่งของตัวรถยนต์ EV นะครับผมว่ารถยนต์ EV เนี่ยต้นทุนของแต่ละเจ้าอ่ะไม่ได้ต่างกันมากนะครับแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าใครสามารถทำ branding ได้ดีกว่ากันนะครับคนทำ branding ได้ดีแล้วขายได้ดีนะครับอย่างที่เราเห็นเนาะข่าวของตัว Tesla ที่ออกมาเมื่อคืนว่ายอดขายของเขาเนี่ยนะครับทำจุดสูงสุดใหม่นะครับ 300,000 กว่าคันเนี่ย 348,400 คันนะครับอันเนี้ยผมว่ามันเป็นตัวที่ตอบแล้วว่าถ้าสามารถจะ maximize utilization ได้นะครับเขาจะมีตัว gross profit margin นะครับประมาณ 25% ซึ่งสูงกว่ารถยนต์สันดาปภายในดังนั้นเนี่ยถ้าตอบคุณอีกก็คือรถยนต์ไฟฟ้าสามารถให้ผลตอบแทนได้ดีกว่ารถยนต์สันดาปภายในหรือว่า traditional car นะครับแต่ต้องขึ้นอยู่กับการผลิตนะครับมีหลายเจ้าเนาะ BYD นะครับก็ทำจุดสูงสุดใหม่ในแง่ของการขายเหมือนกันนะครับกำไรก็ใกล้เคียงกับรถยนต์ traditional ผมว่ามันขึ้นอยู่กับการชาร์จราคายิ่งการชาร์จราคาทำ branding แล้วไม่ได้ชาร์จราคาแพงเท่า Tesla สมมติถ้าเราลองจินตนาการคุณอีกว่าต้นทุนของ Tesla กับ BYD เท่ากันแต่ Tesla สามารถขายได้ราคาดีกว่าตัว BYD อันนั้นก็จะเป็นตัว margin ถูกมั้ยฮะ
ครับ
อันนี้คือผมว่ามันคือความต่างระหว่างการตั้ง position ของแต่ละเจ้าจะให้จีนไปขายรถราคาเท่า Tesla ก็ไม่ได้ใช่มั้ยฮะจะให้ BYD จะบอกว่าเขามีเทคโนโลยีดีกว่านะครับสวยกว่าออกรถรุ่นใหม่ที่ตรงกับลูกค้ามากกว่าผมว่าอันนี้ก็บอกไม่ได้ว่าแล้วทำไมต้องขายที่ราคาเท่า Tesla แม้ว่าเทคโนโลยีของตัว BYD เนี่ยผมว่าเผลอๆดีกว่า Tesla ด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยมันเลยเป็นที่มาที่ไปแต่สำหรับคนที่เป็นตัวสตาร์ทอัพจริงๆทางฝั่งของตัวเมืองจีนนีโอลิเวียนนะครับที่อยู่ทางฝั่งอเมริกาเนี่ย ขาดทุนหมดยังไม่ถึง economy of scale ที่ไปในตำแหน่งที่เรียกว่าสามารถทำกำไรได้อย่างที่ดร.ต้นกับคุณอีกบอกแหละนะว่าอันเนี้ยมันคือในช่วงต้นของตัว S curve นะครับดังนั้นเนี่ยวันนึงนะครับญี่ปุ่นไม่ปรับตัวผมว่ามันจะเป็นแบบโนเกียนะครับแต่ผมว่าจะไม่ตายไปนะครับผมว่าก็ต้องใช้ระยะเวลาในแง่ของการปรับโครงสร้างนะครับแต่แน่นอนว่าณตอนนี้ผมว่าอย่าเพิ่งไปฟันธงว่าเขาจะออกจากอุตสาหกรรมไปเพราะว่าเขาก็มีการปรับตัวมันอย่างที่ผมบอกนะว่าเขาก็มีการขยับขยื่นเรื่องเกี่ยวกับตัวกลยุทธ์การปรับสถานะการออกรถยนต์มาให้มันเข้ากับสามารถจะทำให้มีการแข่งขันกับเจ้าอื่นได้ดีกว่า
ครับผมโอเคขอบพระคุณครับนะเป็นคำตอบที่ดีมากเลยนะครับสวัสดี 1,300 ท่านนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับเพื่อนๆนักทุนนะครับแต่นี้อาจารย์ต้นครับคือพอย้อนกลับไปดูนิดนึงโอเคที่พี่ศิริชัยบอกว่าเขาก็มีการปรับตัวอะไรประมาณนึงแล้วเดี๋ยวเตรียมออกรถโอ้โหแบบมหาศาลมากนะครับแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าเรายังอยู่ในเกมแผนของเขาหรือเปล่าความหมายก็คือว่าอย่างก่อนหน้านี้ผมเห็นข่าวว่า Toyota เนี่ยเขาจะเข้าไปลงทุนในที่อินโดนีเซียก็ถือว่าเยอะมากนะฮะคือเม็ดเงินเนี่ยจะเทไปแบบมหาศาลมากโอเคเข้าใจว่าเขามีแร่นิกเกิลอะไรว่านไปเนี่ยนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ยินข่าวว่าเขาจะลงทุนในบ้านเราเพิ่มนะคือเลยไม่มั่นใจว่าตรงนี้เราคือโอเคเขากำลังจะปรับตัวแต่เราอยู่ในเกมแผนเขาหรือเปล่าอาจารย์ต้น
ฮะจริงๆถ้าเราไปดูเนี่ยคือประเทศไทยเนี่ยก็เป็น strategic partner ของ Toyota ในภูมิภาคอาเซียนก็เอเชียแปซิฟิกเลยนะคือถ้าคือเรามีทั้งโรงงานผลิตนะครับแล้วเรามีทั้งศูนย์วิจัยนะครับของ Toyota อยู่ในภูมิภาคนี้นะอยู่ของภูมิภาคนี้อยู่ในประเทศไทยเรานะครับเขาก็มีโรงงานที่ขนาดใหญ่มากนะครับแล้วก็เขาก็พร้อมที่จะปรับเปลี่ยนมาเป็นตัว BEV แน่นอนนะครับทีนี้เราอาจจะไม่ได้ยินเพราะว่าคืออาจจะเป็นเพราะข่าวของประเทศอื่นเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นการลงทุนเพิ่มในอินโดนีเซียซึ่งเขาต้องลงทุนเพิ่มนะเพราะตลาดมันเพิ่มอ่ะแล้วก็ตลาดอินโดนีเซียเนี่ยมันก็ขยายตัวโดเมสติกเนี่ยขยายตัวนะครับแต่ว่าโพซิชันบ้านเราเนี่ยมันครึ่งหนึ่งเนี่ยมันส่งออกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันใช้ในประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเพราะนั้นถ้าถามผมเนี่ยจริงๆผมก็ยังมองว่าค่ายญี่ปุ่นก็คงมองบ้านเราเนี่ยเป็น strategic partner ที่สำคัญนะครับแล้วก็เห็นทุกค่ายเองเนี่ยก็ไม่ใช่แค่เพราะ Toyota นะครับค่ายอื่นเนี่ยก็มีศูนย์วิจัยอยู่ในเมืองไทยนะครับมีศูนย์ทดสอบมีอะไรแล้วก็ส่งออกรถจากเมืองไทยไปนะครับผมคิดว่าเขาคงการที่เขาทำมาถึงตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแต่ต่อยอดแหละที่จะทำขยับขึ้นไปข้างหน้านะครับทีนี้ผมย้อนกลับมานิดนึงนะอยากให้เห็นตัวเลขว่าเอ๊ะเขาไม่ได้สนใจหรือว่าคือถ้าเราไปดูอย่างปีที่แล้วเนี่ยผมลองไล่ดูนะ Toyota เขาขายรถเกือบประมาณล้านคันเกือบ10ล้านคันนะครับมีแบรนด์ Lexus แล้วก็มี Daihatsu ด้วยถ้าเราไปดูเนี่ยก็คือตัว Hybrid เขาขายไปเกือบ2ล้านกว่าคันจาก10ล้านคันอย่างเงี้ยนะครับแล้วขณะที่ตัว PHEV เนี่ยก็อาจจะหลักแสนคันแล้วก็ EV เนี่ยประมาณหลักหมื่นกว่าคันเพราะนั้นถ้าในแง่ของการปัจจุบันเนี่ยมันก็ชัดเจนนะว่าวันนี้เขายังครองตลาดรถส่วนใหญ่อยู่แล้วเขาครองตลาด Hybrid อยู่แล้วมันก็ยังมีmarket อยู่มีดีมานด์นะพูดง่ายคือไฮบริดก็ยังแบบเป็นตลาดที่มีดีมานด์อยู่นะครับคงไม่มีใครอยากจะเสียตรงนี้หรอกมันขายได้เพิ่มขึ้นนะมันไม่ได้ลดลงนะฮะมันขายได้เพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆมันแน่นอนแหละเขาก็จะต้องมี EV เนี่ยคงไม่ได้ทิ้งแหละแต่ว่าจะทำยังไงให้ที่คุยกันเมื่อกี้แหละจะทำไงให้ซัพพลายเชนเนี่ยมันเข้มแข็งกว่านี้นะครับอันนี้เป็นความท้าทายมากๆนะผมมีความรู้สึกว่าเขาคงไม่อยากเพราะว่าเราทำรถยนต์เนี่ยที่ผ่านมาเครื่องยนต์ก็เป็นของบริษัทคือที่ผ่านมาเครื่องยนต์จะเป็นของบริษัทรถยนต์ทั้งหมดนะแต่เขาก็ไม่เคยปล่อยเทคโนโลยีนี้ให้ใครนะครับมีวันหนึ่งไอ้ BEV เนี่ยมันเปลี่ยนโมเดลขึ้นมาเนี่ยอันนี้มันก็เป็นมันจริงๆผมเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่มากนะเพราะว่ามันใหม่มันเหมือนกับพวกเวลาเราซื้อมือเวลาเหมือนกับทุกวันนี้ Apple ดีไซน์iPhone เนี่ยดีไซน์ในอเมริกาแล้วมาผลิตในไต้หวันหรือผลิตในจีนตอนนี้รถยนต์มันก็เป็นอารมณ์นั้นนะก็คือดีไซน์ที่หนึ่งอ่ะสามารถที่จะผลิตอีกที่หนึ่งได้แล้วมันแล้วมันเริ่มเกิดธุรกิจที่มารองรับที่เราเห็นอย่าง Foxconn กับปตท.จับมือกันเนี่ยก็คือทำ EV แพลตฟอร์มคุณดีไซน์มาเถอะเดี๋ยวเราเป็นคน OEM ให้คือมันไม่เคยเกิดมาในรถยนต์คือมันมีเหมือนกันแต่ว่ามันน้อยมากเป็นแบบรถเฉพาะคือบริษัทรถยนต์จะไม่ยอมปล่อยอะไรอย่างเงี้ยให้แต่ตอนนี้มันเริ่มมีแบบนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าบริษัทเดิมที่เขาเคยทำว่าทุกอย่างเป็นของเขาเนี่ยนะครับแล้วก็มีต้นทุนในการออกแบบแล้วก็ดีไซน์เนี่ยสูงมากเลยนะกว่าจะปล่อยรถยนต์แต่ละคันออกมาเนี่ยผ โหเทสแล้วเทสอีกฝั่งอุ่นเนี่ยค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะในขณะที่ฝั่งจีนนี่เขาก็จะพยายามเห็นว่ามีช่องว่างตั้งแต่ตัวโปรโตไทป์แล้วก็ตรงผลิตเนี่ยเขาจะใช้เวลาน้อยกว่าฝั่งญี่ปุ่นใช่ไห
ม
จริงๆต้องบอกว่าคอน sumer เหมือนเป็นคนทดสอบให้เขาพอสมควรก็เรียกว่าผมว่าอันนี้ก็เป็นโมเดลที่มันเปลี่ยนไปอันนี้ก็คงต้องตามดูว่าฝั่งญี่ปุ่นจะปรับตัวเองได้เร็วเหมือนที่ฝั่งจีนทำไหมแล้วไอ้โมเดลที่จีนทำหรือว่าที่เทสลาทำเนี่ยมันจะประสบความสำเร็จที่จริงหรือเปล่าคือการที่ล็อตสินค้ามาเร็วๆขนาดนี้นะครับแล้วก็มีการอัปเดตเฟิร์มแวร์อะไรแบบเนี้ยออกมาตลอดแบบเนี้ยมันจะเหมือนมือถือแบบเนี้ยมันเป็นโมเดลใหม่อะแล้วก็มันจะเป็นไปได้แค่ไหนแล้วก็ฝั่งนั้นก็คงดูอยู่แต่ว่ายังไงผมก็คิดว่าแนวโน้มก็เป็นแบบนี้มากขึ้นนะครับ
ครับโอเคพี่สิทธิชัยหลุดไปนะฮะเดี๋ยวรอกลับมาอีกทีนึงนะครับนั้นระหว่างนี้เดี๋ยวผมทักทายคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยแล้วกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะฮะนะครับคุณโดนี่สวัสดีครับนะฮะโอเคบางท่านบอก no choice เหรอ no choice เหรอ no choice ยังไงนะฮะอ๋อหมายถึงก็ตอนนี้ทางฝั่งของจีนเขามีรุ่นเยอะใช่ไหมฮะอ๋อโอเคเราก็เลือกได้นะครับจริงๆเราก็ยังพอเลือกได้อยู่เนาะนะครับโอเคนะฮะคุณช็อตถูกเท่าไหร่ก็ไม่ซื้ออ้าวทำไมคุณช็อตนะไหนลองบอกเหตุผลหน่อยนะครับว่าทำไมถ้ารถ EV ถูกแค่ไหนก็ยังไม่ซื้อเพราะอะไรเพราะอะไรนะครับโอเคนะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะครับเป็นอย่างไรคุณบุญทุยขอสอบถามหน่อยนะครับ Tesla ร่วมทุนกับ BYD เรื่องของเทคโนโลยี Blade Battery เนี่ยมันมีความคืบหน้าไปถึงไหนอย่างไรนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตรงนี้ก่อนนะครับพี่สิทธิชัยกลับมาแล้วนะครับก่อนที่จะไปคำถามของคุณบุญทุยนะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆโอเคทางค่ายญี่ปุ่นเขาก็ปรับตัวนะครับแต่ถ้าในสายตาของเราจะรู้สึกว่าเขาอาจจะเริ่มช้าไปสเต็ป2สเต็ปนิดๆนะครับแล้วสมมติว่าอ่ะนโยบายตอนนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าทางฝั่งของจีนเนี่ยโอ้โหลุกหนักอ่ะเปิดเกมลุกเต็มที่มาในบ้านเรามันอาจจะใช้คำแรงนิดนึงแต่มันน่าจะเป็นคำที่อธิบายได้เห็นภาพอ่ะเขาจะกินรวบตลาดในเมืองไทยหรือครองใจอ่ะอันนี้อาจจะเป็นคำที่นี่ก่อนครองใจผู้บริโภคชาวไทยนำหน้าทางฝั่งญี่ปุ่นจนกระทั่งญี่ปุ่นอาจจะแทรกตัวยากหรือเปล่ามองประเด็นนี้ยังไงครับพี่สีชัย
โอเคครับจริงต้องตอบนะว่าบ้านเราไม่ได้เป็นประเทศที่ร่ำรวยนะครับอะไรที่เป็นของถูกแล้วใช้งานได้นะครับผมยังเชื่อว่ายังไงจีนกินรวบนะครับตัวตลาด EV ไทยแน่นอนนะครับยกเว้นเสียแต่ว่านะครับ70โมเดลนะครับที่ออกมาจากทางฝั่ง Toyota ราคาสมเหตุสมผลนะครับและราคาไม่ได้สูงเท่ากับทางฝั่งเมืองจีนผมว่าอันนี้สู้ได้เพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยนะครับซัพพลายเชนนะครับของตัวรถยนต์ญี่ปุ่นในฝั่งบ้านเราเองนะครับยังไงก็สตรองนะครับกว่าทางฝั่งจีนแน่นอนนะครับและที่สำคัญเลยอย่างที่ดร.ต้นพูดนะครับคือในสมัยก่อนเนี่ยเราสังเกตเห็นนะเวลาเขาสร้างซัพพลายเชนของตัวคาร์เนี่ยหรือว่าตัวรถยนต์เนี่ยเขาจะสร้างทุกอย่างไว้ในคลัสเตอร์เดียวนะครับแล้วก็ส่งออกไปแต่ในขณะที่พวกอิเล็กทรอนิกส์คอมโพเนนต์เนี่ยนะครับจะเหมือนกับเป็นประมาณว่าสร้างอะไรเก่งคนไหนเก่งอะไรก็สร้างอันนั้นนะครับอย่างเรายกตัวอย่างอย่างเราสร้างเราผลิตตัวฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์เก่งนะครับแต่เมื่อฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ไม่ดีหรือว่าไม่มีคนใช้นะครับเราก็จะหายไปนะครับแล้วก็ไปโผล่ที่เกาหลีนะครับมันก็เหมือนกับต่างคนต่างผลิตนะครับนั้นเนี่ยผมว่าตัวค่ายรถยนต์อย่างตัว Tesla เองเนี่ยเค้าอาจจะเป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับแล้วก็อาจจะอยู่บนภาพของตัวกลยุทธ์การลงทุนนะครับในสมัยใหม่นะครับเลยทําให้ซัพพลายเชนมันดูเหมือนสเปซสปะนะครับไม่เหมือนกับการลงทุนของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับแน่นอนผมยังเชื่อแบบนี้ว่าการอย่างที่ดร.พูดนะครับถูกต้องเลยว่าการเปลี่ยนแปลงนะครับจากตัวรถยนต์ไฮบริดไปเป็นรถยนต์ EV เนี่ยมันอาจจะไม่ง่ายนะครับแล้วก็มีต้นทุนดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมว่าตัว Toyota ต้องปรับตัวเลยก็คือต้องมีการลงทุนกับภาพนี้มากขึ้นนะครับและที่สําคัญเลยคือการที่จะบอกว่าทั้ง2อย่างเนี่ยนะครับการที่2แพลตฟอร์มนะครับทั้งเครื่องยนต์ไฮบริดนะครับหรือว่าในส่วนของตัวรถยนต์ EV เนี่ยมันไม่สามารถนะครับจะทําให้เกิด cost efficiency ได้นะครับบน same แพลตฟอร์มอันนี้มันพิสูจน์มาแล้วนะครับทั่วโลกมันพิสูจน์มาแล้วไม่งั้นคนจะผลิตรถยนต์ EV ทําไมครับใช่มั้ยฮะเราเห็นว่าตัวค่ายรถยนต์อย่าง Tesla นะครับเค้ามีตัว profit มี profitability ที่ดีกว่านะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าถามว่ากินรวบมั้ยผมว่าญี่ปุ่นคงไม่ตายนะครับแต่ผมคิดว่าอัตราการเติบโตผมว่าไม่ได้ดีมากนักนะครับแล้วที่สําคัญเลยคือสมมุติถ้าเราลองคิดดูเนาะอันนี้เรายังไม่รวมนะครับว่าแล้วถ้าราคามันเป็นแบบเนี้ย ปตท. Foxconn มาแล้วจะเป็นยังไงชื่อมันก็พอขายได้อยู่เนาะนะครับตัว NIO นะครับที่กําลังทําตลาดแล้วกําลังจะเข้ามาในส่วนของตัวเมืองไทยนะครับรวมถึงในส่วนของตัวค่ายอย่าง Ford อย่าง GM นะครับที่กําลังจะทําตัวรถยนต์ EV ซึ่งเค้าก็มีซัพพลายเชนนะครับที่ค่อนข้างดีในฝั่งเมืองไทยเช่นเดียวกัน Apple ต้องอย่าลืมเนาะว่าเค้าเองก็กําลังทํา Apple Car เหมือนกันนะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามองบทภาพรวมๆเนี่ยนะครับผมมองแบบนี้ดีกว่าว่าค่ายญี่ปุ่นต้องปรับตัวเยอะนะครับแล้วก็ดูภาพหลายๆอย่างเนี่ยนะครับมันทําให้เราคิดได้ว่านะครับตลาดตัวตลาดไทยนะครับมันสําหรับตัวรถยนต์ EV จีนนะครับในช่วงเวลานี้จริง
ๆครับผมโอเคนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวผมสลับมาดูคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยนะครับอุตส่าห์พิมพ์กันมาเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวจะเสียใจกันเนาะนะครับขอดูหน่อยนะครับเมื่อกี้ผมค้างคุณบุญคุยไหนนะไหนนะโอเคขอสอบถามหน่อยนะครับว่า Tesla ร่วมทุนกับ BYD เรื่องของตัวเทคโนโลยี Blade Battery นะครับความคืบหน้าตอนนี้ไปถึงไหนอย่างไรอาจารย์ต้นพอจะมีข้อมูลไหมครับผม
โอ้ไม่ทราบเหมือนกันฮะก็คิดว่าเขาก็คง อยู่ใกล้กันนะเขาคงพยายามที่จะต้องทำอะไรร่วมกันฮะไม่ทราบดีเทลครับไม่ทราบดีเทลครับ
โอเคโอเคนะครับแต่ครับพี่ศรีชัย
คุณอีกคือผมว่าตัวของ BYD กับตัว Tesla เนี่ยเขาไม่ได้มีอะไรร่วมกันนะครับตัวเบรกแบตเตอรี่เนี่ย Tesla มาซื้อจากตัว BYD นะครับตัว Tesla เองกำลังพัฒนาตัวเทคโนโลยีของเขานะครับ NMC นะครับที่เป็นสัดส่วนแบบ 90.5 นะครับก็คือมีนิกเกิลที่ค่อนข้างเยอะซึ่งจะทำให้เขาสามารถจะวิ่งได้ไกลมากขึ้นนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวระยะทางในแง่ของการวิ่งเนี่ยผมว่าก็มีความสำคัญกับการพัฒนาของตัวรถยนต์ EV เหมือนกันเนาะนะครับจริงๆเราผมลืมพูดไปเนาะนะครับว่าระยะทางของตัว BZ4X เนี่ยนะครับที่เป็นรถยนต์ EV ของตัวใกล้กำลังจะออกมาเนี่ยสามารถจะวิ่งได้ประมาณสัก400กิโลนะครับซึ่ง400กิโลเนี่ยเราหาคนที่วิ่ง400กิโลในรถยนต์ EV เนี่ยนะครับณปัจจุบันเนี้ยผมว่าหาได้ง่ายมากนะครับคุณใดก็ดีกว่านะครับคุณใดโคน่านะครับพวกเนี้ยนะครับตัวไม่ได้เขาเรียกอะไรนะเกียร์คนหน้านะครับพวกเนี้ยมันสามารถจะวิ่งได้ไกลกว่าทางฝั่งของตัว BZ4X นะครับแน่นอนนะครับแล้วเนี่ยถ้าถามผมนะครับแล้วตอบก็คือ BYD
ครับครับดูเหมือน
สัญญาณ
จะหลุดไปครับผมกำลังมันนะฮะกำลังมันนะครับเหมือนสัญญาณจะหาย
ไปเสริมนิดนึงก็ได้
อาจารย์ต้น
เสริมผมเสริมให้คือมันก็เป็นข่าวลือซึ่งก็คงเป็นข่าวลือที่มีความเป็นจริงอยู่แล้วนะฮะว่ามีโอกาสที่ก็คือทาง Tesla เนี่ยก็รับตัวเบรดแบตเตอรี่จาก BYD นะครับซึ่งผมมองว่าภาพนี้มันคือไม่เคยเกิดในบริษัทรถยนต์ด้วยกันคือน้อยมากเลยคือมันจะเกิดก็ต่อเมื่ออยู่ในเครือเดียวกันนะครับการที่บริษัทรถยนต์อันนึงนะไปใช้เครื่องยนต์ของบริษัทหนึ่งเนี่ยอารมณ์นั้นน่ะคือใช้บริษัทที่ทำ BEV และ Tesla เขาก็มีความภูมิใจในเทคโนโลยีของเขาอ่ะนะเพียงแต่ว่าจริงๆตัวเขาเองเขาใช้แบตเตอรี่ของ Panasonic อยู่แล้วเขาก็อาจจะสามารถที่จะไปใช้แบตเตอรี่ของ BYD ได้ซึ่งก็ถ้าเกิดมันพิสูจน์แล้วมันดีกว่าที่เขาใช้อยู่เดิมเนี่ยผมเชื่อว่า Tesla แล้วราคาได้เทสลาเขาก็พร้อมจะเปลี่ยนในแง่ BYD เขาต้องการสเกลอัพนะครับเพราะนั้นการที่เขาสามารถจะสเกลไปกับเทสลาได้เนี่ยมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้ามองภาพเนี่ยมันก็คงไม่ต่างอะไรกับโทรศัพท์มือถือนะเซลล์แบตเตอรี่เนี่ยอาจจะถึงจุดหนึ่งคือไม่ได้มีความสำคัญมากผมมองว่าถึงจุดเนี่ยตัวเทคโนโลยีรถยนต์จริงๆเราอาจจะพูดไปไกลนิดนึงแต่ว่าไม่อยากพูดเยอะเพราะว่าอาจจะมันเป็นภาพที่ไกลที่ว่าในนะผมจริงผมก็พูดหลายครั้งว่ารถยนต์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ just a car มันจะไปถึงที่เป็นจุดที่มันเป็น smart car เพราะนั้นเนี่ยแบตเตอรี่เนี่ยมันอาจจะยังไม่ได้เราอาจจะไม่เห็นตอนนี้แต่ผมเชื่อว่าในอนาคตเราจะเห็นอะไรที่มัน common กันนะครับอาจจะเกิดการ common แล้วก็เป็น standard นะแบตเตอรี่อาจจะไม่ได้คีย์หลักในอีกสัก5ถึง10ปีข้างหน้าหลังจากนี้เมื่ออีกหน่อยแบตเตอรี่เป็น standard ทุกคนผลิตได้ตามมาตรฐานนี้มันก็คงไปแข่งกันในเรื่องของฟีเจอร์ที่อยู่ในตัวความสมาร์ทของรถยนต์เนี่ยนะครับแล้วมันก็สมาร์ทไปถึงขั้นที่เป็นออโตโนมัสวีเคิลแล้วก็มันก็คงจะเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ต่างๆบนไม่ใช่แค่บนในรถนะไม่ใช่แค่มือถือไปมากกว่านั้นนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันว่า มันก็คืออาจจะเป็น energy storage ที่เคลื่อนที่ได้เราสามารถจะ transfer พลังงานจากตัวรถไปที่ระบบไปที่บ้านได้นะครับตัวเทคโนโลยีต่างๆในตัวรถเนี่ยอาจจะมีความฉลาดมากขึ้นจนถึงจุดที่เราก็อาจจะผมก็ยังคาดไม่ถึงนะแต่ว่ามันก็เหมือนมือถือทุกวันนี้ที่เรามองว่ามันไม่ใช่แค่มือถือละมันคือสมาร์ทโฟนมันคือมินิคอมพิวเตอร์รถยนต์มันก็คงเป็นสมาร์ทคาร์ซึ่งก็คงมีฟีเจอร์อะไรที่ออกมาที่เราไม่คาดถึงอีกเยอะมากเลยนะครับแต่ว่าโอเควันนี้เราเจาะเรื่อง EV นะผมก็มองว่าอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ทำให้ผมว่าในอนาคตแบตเตอรี่มันก็อาจจะไม่ได้เป็นคีย์หลักที่พูดง่ายคือทุกคนก็สามารถที่จะเข้าถึงได้นะครับคือยอมที่จะใช้ข้ามมันได้
ครับผม
แต่จะยังไม่ใช่แต่ยังไม่ใช่ตอนนี้ท่านนี่ครับ
ยังไม่ใช่ตอนนี้นะครับต้องใช้เวลาหน่อยนะโอเคนะครับเราคุยกันเพลินมากเลยนะครับเหลืออีกประมาณ 4-5 นาทีนะครับผมทีนี้ direction พี่สิริชัยคือตอนนี้เราเห็นก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอีลอนมัสก์บอกว่าเดี๋ยวเขาจะทำตัวรถราคาถูกลงเรื่อยๆคือก่อนหน้านู้นสมัยแรกๆมันเป็นรถสปอร์ตนะครับแล้วก็เป็น Model 3แล้วมันไปราคาก็ลงมาเรื่อยๆปีที่แล้วรู้สึกจะบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้หลักประมาณ 30,000 กว่าเหรียญหรือยังไงฮะคือมันจะถูกลงไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วชื่อชั้นของเขาเนี่ยด้วยความที่เป็น Tesla อะไรก็ตามถ้าสมมุติเขาทำถูกสุดๆเนี่ยก็น่าจะย้อนกลับมาตีตลาดพวกจีนญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะทำได้หรือเปล่าหรือมันคนละเซกเมนต์อยู่ดีนะฮะคิดเฉย
ๆโอเคคือผมว่าแบ่งออกเป็นฉากคัด2อย่างนะครับถ้าเป็นอย่างที่ดร.ต้นพูดไว้จริงนะครับผมว่าบนโลกใบนี้จะเหลือผู้เล่นเพียงไม่กี่รายนะครับแล้วก็จะมีผู้เล่นหน้าใหม่เข้ามาเยอะนะครับสมมุติถ้าเรามองเป็นภาพของตัวสมาร์ทคาร์จริงๆเนี่ยนะครับผมว่าเราตัดญี่ปุ่นออกจากเกมไปเลยนะครับเพราะว่าเขาไม่มีออโตนอมัสนะครับเขาไม่มี artificial intelligence อะไรได้ดีเท่ากับทางฝั่งเมืองจีนที่เขาลงทุนไปค่อนข้างเยอะนะครับเราสังเกตเห็นเนาะนะครับใครลองดูตัว Tesla AI Day ที่ออกมาในช่วงของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับจะเห็นชัดเจนเนาะว่าเขาล้ำมากแล้วนะครับเขาไปจนทำให้เรารู้สึกเราล้าหลังเลยนะครับซึ่งมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าภาพของตัวรถยนต์ EV เนี่ยมันเขาจะเป็นหนึ่งในบุคคลที่เป็นผู้เล่นสำคัญนะครับแล้วก็อย่างที่ดร.ต้นพูดนะครับว่ารถแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยนะครับเขาพัฒนาของเขาเองไปเรื่อยๆเนาะนะครับเขาก็ trial and error ในช่วงเวลาที่เขาไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองนะครับหรือว่าทำเทคโนโลยีได้ไม่ดีกับเท่ากับคนอื่นเขาก็ไปซื้อเทคโนโลยีคนนั้นคนนี้มาศึกษานะครับซึ่งผมก็คิดว่าอันนี้มันก็เป็นแบบจำลองที่จีนทำกับตัวเทสลาเหมือนกันนะครับคราวนี้มันก็ต้องมาศึกษาแล้วว่าจะเป็นยังไงนะครับที่สำคัญไปกว่านั้นเลยคือผมว่าเทคโนโลยีที่เป็นแบตเตอรี่ซิสเต็มโซลูชันนะครับที่พยายามใช้หรือว่าออพติมิเซชันบนภาพของตัวรถยนต์ EV นะครับผ่านรถพวกแบตเตอรี่หรือว่าการใช้งานเนี่ยนะครับเหมือนกับ ECU ในเครื่องรถยนต์สันดาปภายในเนี่ยนะครับผมว่าอันนี้มันจะมีคอสอยู่พอสมควรและเป็น R&D ถ้าญี่ปุ่นไม่ทำผมว่าจะยิ่ง out of the game ไปเรื่อยๆนะครับจีนเขาทำละนะครับเกาหลีBenz BM ทำหมดละนะครับคราวนี้มันเหลืออยู่บนภาพนี้นะครับคำถามก็คือถ้าราคาแบตเตอรี่ของตัว Tesla เนี่ยเขาบอกว่าในอีกประมาณสัก 2-3 ปีข้างหน้าจะลดลงนะครับอีก 50% นะครับ 50% ของ 40% 50% ของ 40% น่ะมันก็คือ 20% แล้วใช่มั้ยสมมุติถ้าเราถือว่าเขาบอกว่าเขาสามารถขายรถยนต์คันละ $50,000 นะครับใช่มั้ยคือผมไม่แน่ใจว่าตัวราคาเท่าไหร่นะสมมุติเล็กเซว่า $50,000นะครับลดลงไป 20% คือเขาสามารถจะขายได้ในราคาที่ต่ำลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วสมมุติถ้าเขาบอกว่าเขามี economy of scale จากฐานการผลิตในเซี่ยงไฮ้ในเบอร์ลินนะครับที่เป็นกิกาแฟคทอรี่เขานะครับรวมถึงในส่วนของตัวอเมริกาเนี่ยแล้ว margin แบบเนี้ยนะครับผมว่าเขาสามารถทำได้เนาะอาจจะ sacrifice นะครับตัว margin ลงจาก25นะครับเหลือ20นะครับสมมุตินะครับลดลงจาก25หรือ20นะครับแล้วได้ยอดขายมากขึ้นนะครับแล้วต้นทุนเขาลดลงด้วยเนี่ยผมว่าการทำรถยนต์ราคาถูกของตัว Tesla ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าผมว่าไม่ใช่เรื่องแปลกครับ
ครับผมโอเคนะครับขอบคุณทั้งสองท่านมากๆนะครับคงไม่มีเวลาไปดูคอมเมนต์แล้วนะครับยังไงก็ฝากทิ้งท้ายนะครับถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยครับคนไหนที่เป็นทั้งในมุมของผู้ประกอบการนะในมุมของนักลงทุนที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะเห็นว่าหลายๆคนที่อยู่ในอีโคซิสเต็มก็อยู่ในตลาดหุ้นด้วยนะทั้งในบ้านเราแล้วก็หลายคนก็ลงทุนในต่างประเทศด้วยเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสมันเป็นอะไรอย่างไรฝากทิ้งท้ายพี่สิริชัยก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมาปิดท้ายที่ดร.ต้นครับ
ผมมองในภาพของการลงทุนนะครับผมว่าธุรกิจ EV เป็น S curve จะมีการเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับบนความเสียหายของตัวรถยนต์สันดาปภายในนะครับในที่นี้นี่หมายความว่ารถยนต์ EV เพิ่มขึ้นรถยนต์สันดาปจะเริ่มลดน้อยลงนะครับงั้นเนี่ย การลงทุนนะครับในฝั่งของตัว EV จึงมีลักษณะมีความจําเป็นในแง่ของการลงทุนถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะยาวนะครับแล้วการมองนะครับภาพของตัวการ development เนี่ยนะครับเราเชื่อว่านะครับในอนาคตข้างหน้านะครับผู้เล่นรายใหญ่จะเป็นในส่วนของตัวอเมริกากับฝั่งยุโรปนะครับอันนี้คือ OEM นะครับแบตเตอรี่เองนะครับจะยังกระตุกตัวอยู่ในเมืองจีนกับเกาหลีใต้แน่นอนนะครับแล้วก็จะเหลือผู้เล่นนะครับอย่าง CATL นะครับอย่าง BYD นะครับแล้วก็เป็นในส่วนของตัว LG Chem นะครับอันเนี้ยมันดูเหมือนกระจุกตัวนะครับงั้นเนี่ยการลงทุนนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวเทคโนโลยีที่จะมีการเปลี่ยนจากลิเธียมไอออนนะครับเป็นเซมิโซลิดสเตทนะครับคอมโพเนนต์ที่อยู่ในแบตเตอรี่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับดังนั้นเนี่ยคนที่ผลิตอะไรที่เกี่ยวข้องกับคอมโพเนนต์นะครับภายในแบตเตอรี่เนี่ยนะครับอาจจะต้องหลีกเลี่ยงไปก่อนเนาะเพราะว่าเทคโนโลยีมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเร็วสมมุติถ้าเปลี่ยนจากของเหลวเป็นของแข็งนะครับไอตัวที่อยู่ข้างในที่เรียกว่า sweat separator ที่เป็นชิ้นส่วนสำคัญเนี่ยนะครับที่ต้องการที่ป้องกันการช็อคนะครับหรือว่าการรัดของวงจรเนี่ยนะครับมันจะหายไปทันทีนะครับเพราะว่าไม่มีความจำเป็นละนะครับดังนั้นเนี่ยภาพของการลงทุนนะครับของตัวในธุรกิจ EV เนี่ยนะครับอยากจะให้อยู่บนภาพของตัวผู้ผลิตรถยนต์นะครับที่มีเอาลุกดีๆนะครับหรือนะครับ traditional car ก็ได้นะครับ valuation ถูกแต่มีการปรับนะครับ business model ไปยังในส่วนของตัว EV มากขึ้นนะครับอย่างที่เช่นตัว Volkswagen เนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นว่าเขาเห็นปุ๊บเขาเปลี่ยนทันทีเลยว่าปี2025นะครับจะมียอดขายนะครับของตัวรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับเป็น 100% นะครับหรือว่าถ้าเป็นกำลังการผลิตรวมทั้งหมดนะครับก็ประมาณสักครึ่งนึงนะครับดังนั้นแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่ก็ยังคงเป็นภาพอย่างที่ดร.พูดน่ะว่าช่วงเวลานี้อาจจะยังไม่ได้หายไปนะครับแต่อีก5ถึง10ปีข้างหน้าผมว่าถ้าแบตเตอรี่มันถึงจุดที่เรียกว่ามาชัวร์แล้วเนี่ยธุรกิจถัดไปก็จะเป็นธุรกิจรีไซเคิลแบตเตอรี่นะครับแต่ผมคิดว่ามันยาวไปที่จะบอกว่าเราจะเห็นภาพนั้นในระยะเวลานี้นะครับการลงทุนเหมือนเป็นการลงทุนในระยะยาวนะครับแต่บอกไปวันนี้ไปซื้อแล้วหุ้นไม่ขึ้นนะครับมันก็มีแต่เสียกับเสียครับ
ครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวนั้นแยกไปอีกเซสชั่นหนึ่งนะครับอาจารย์ต้นฝากทิ้งท้ายเลยครับผม
ครับอาจจะไม่ได้เรื่องลงทุนนะแต่ว่าคือกลับมาที่เราตั้งคำถามกันไว้ว่าตกลงเนี่ยตอนนี้เนี่ยรถจีนเนี่ยครองตลาดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยหรือเปล่าก็จริงๆถ้าไปดูตัวเลขก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะแล้วแต่ว่าผมก็ยังเชื่อนะว่าฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยคงจะไม่ยอมเสียตลาดรถยนต์ในภูมิภาคอาเซียนนะครับก็คงจะต้องต่อสู้กันนะครับด้วยเทคโนโลยีนะครับคงไม่ได้หมายถึงลบลากันนะต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีซึ่งก็เป็นข้อดีคือถ้าเมื่อไหร่ก็ตามต่อสู้ด้วยเทคโนโลยีนะครับด้วยราคาคนที่จะได้ประโยชน์ที่สุดเนี่ยก็เป็นผู้บริโภคอย่างเรา
พวกเราน
ะครับอย่างที่เราเห็นตอนนี้ฝั่งจีนเขาเริ่มสู้กันเองแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าเขาเองก็ไม่ตั้งเป็นสมาคมนะเขาก็คงไม่อยากจะสู้กันดุเดือดนะครับแต่ว่าผมก็เชื่อว่าไอ้เทคโนโลยีเนี่ยจะทำให้พวกเราเนี่ยได้ประโยชน์ผู้ใช้แน่นอนผู้ใช้นะครับก็อยากให้มองยาวๆแล้วกันมองว่าตอนนี้อาจจะเป็นโอกาสของฝั่งรถจีนที่หาช่องเข้ามาบ้านเราเพื่อที่จะสร้างตลาดตรงนี้นะครับถ้าฝั่งญี่ปุ่นยังชะลอยังสโลว์แบบนี้อยู่ก็มีโอกาสที่จะสูญเสียได้คือภาพจำของ EV แล้วมันอาจจะเปลี่ยนไปก็ได้นะครับก็คือมีเฉพาะฝั่งจีนกับฝั่งเทสลาของแพงก็คือเทสลา BM อะไรอย่างเงี้ยไปอันนี้ก็เป็นความน่ากลัวนะถ้ายังไม่ทันเนี่ยคนก็มีเกิดไม่เชื่อมั่นขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความน่ากลัวของผู้ผลิตรถยนต์ประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับ
ครับผมได้ครับสนุกมากๆทั้ง2ท่านนะครับไว้เดี๋ยวรอบหน้าขออนุญาตเรียนเชิญใหม่นะครับวันนี้ขอบพระคุณมากๆนะครับเพื่อนคนไหนที่ดูเราอยู่นะตอนนี้นะครับ 1,300 ท่านยังไงฝากแล้วก็แชร์เยอะๆ YouTube อย่าลืม Subscribe ห้อง Open Line Chat รอท่านอยู่ชอบกลุ่มไหนเข้ามาที่กลุ่มนั้นๆนะครับครั้งหน้าเป็นเรื่องไหนรอติดตามนะครับนี่คือ Right Now by อีกบรรพตทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้สวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ